Mana o'g'illar xudovand bergan nasiba. Farzandlar xudovand bergan mukofotdir. Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayolning xudo tomonidan belgilangan eng asosiy vazifasi bu farzandlarni dunyoga keltirishdir. Shunchaki farzandlarni emas, imonli, solih va xudoga sadoqatli farzandlarni. Deyarli har bir ayol homilador bo'lib farzandni dunyoga keltiradi. Ammo hamma ham farzandining naqadar muhimligini, uning ona qorinda paydo bo'lishi xudodan ekanligini anglab yetavermaydi. Farzandning paydo bo'lishi bu xudodan. U shunchaki sodir bo'lgan, tabiiy ravishda bo'lish kerak bo'lgan narsa emas. Agar xudoning xohishi bo'lmasa, ayol farzandli bo'la olmaydi. Qadimgi ahd davridagi onalarni eslang. Ishoqning onasi Soroni, Shomuilning onasi Annani, Yoqubning onasi Rivqoni va nihoyat Yahyo cho'mdiruvchining onasi Yelizavetani. Ularning bari dastavval farzandsizlikdan qiynalishgan. Qadim Isroilda farzandsizlik bu ayolning boshidagi la'nat hisoblanardi. Bepusht ayolga hamma past nazar bilan qarardi. Ayolni farzand ko'rmagani uchun kamsitish hozir ham uchrab turadigan holat. Yuqorida nomlari zikr etilgan ayollar juda uzoq vaqt sharmandalikka chidab, farzand kutib nihoyat Xudoning marhamatiga ega bo'lganlar. Sharmandalikdan xalos bo'lganlar. Bu bekorga emas edi. Xudo ularni bekorga kuttirdimi? Ular shunchaki oddiy farzandning emas, maxsus taqdirida Xudoning xizmatini qilish belgilangan farzandlarning onasi bo'lish uchun uzoq vaqt kutishdi. Xudo beradigan farzandni uzoq kutgan ona farzandga Xudoning nazari bilan qaraydi. Uni Xudo istaganidek qilib o'stiradi. Bu bilan Xudoning nomi ulug'lanadi. Tasavvur qiling, agar Ibrohim payg'ambar Ishoqning tug'ilishini uzoq vaqt kutmaganida, uni Xudo aytganidek qurbonlik qilishga olib bora olarmidi? Xudoga bo'lgan ishonchi shu qadar yuksak bo'larmidi? Agar Anna Shomuilga homilador bo'lishni uzoq vaqt kutmay, tezda homilador bo'lganida kichkinagina farzandini Xudoning xizmatiga topshira olarmidi? Albatta yo'q. Ammo afsuski bugungi kunda ko'pgina onalar farzandlariga Xudoning sovg'asi sifatida qaramaydilar. Farzandlariga qo'l uchida naridan beri e'tibor beradi. Tarbiya haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Ko'pchilik onalar uchun farzand uy ishlari va kasbidan keyingi o'rinda turadi. Xudodan berilgan bu bolalar e'tiborsiz onalar qo'lida xor bo'ladi. Qishloqlarda ham, shaharlarda ham bolalarning ahvoli birdek. Kunning issig'ida yuzlarida ovqat qoldig'i, so'lak va shiradan kir bo'lib ketgan yuzlariga pashalar qo'nayotgan, pashalarni esa kichkinagina jajji qo'lchalar bilan haydashga urinayotgan bechora xol bolakayning ahvolini tasavvur qiling. Onasi esa o'z yumushlari bilan ovora. Xudo bu bolakayni shu onaga xor qilish uchun berdimi? Ko'pgina bolalar e'tiborsizlik tufayli kasal bo'ladi. Kasal holida ham yetarlicha e'tibor, dori-darmon olmagan bola bir kun kelib nobud bo'ladi. Xudoning mukofotiga onalarning e'tibori va munosabati shumi? Mana shuning uchun ham ko'pgina farzandlar ota-onalariga mehrsiz bo'lib ulg'aymoqda. Azizlar, farzandlar va onalar haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bajonidil yordam beradi.